Hän oli Heikki Palteisto, kello on 3:08.
Yle, Radio Suomi.
Tästä lähtee maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma, joka pohtii tällä kertaa Euroopan maiden suhdetta venäläiseen energiaan. Minä olen Maija Salminen ja Johanna Numminen kertoo tarkemmin aiheesta ja vieraista.
Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa puhumme nyt siis Euroopan ja Venäjän suhteista ja siitä, kuinka riippuvaisia EU-maat ovat Venäjän energiasta. Aiheesta keskustelemassa on täällä Radio Suomen kanavastudiossa Pasilassa pitkän linjan Venäjä-asiantuntija suurlähettiläs René Nyberg. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Turun studiossa on Venäjän talouden professori Kari Liuhto Turun kauppakorkeakoulusta. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos.
René Nyberg, olette seurannut Venäjän kehitystä pitkään diplomaattina Moskovassa ja Berliinissä sekä viennin edistämiseen erikoistuneen East Office-konsulttiyrityksen toimitusjohtajana. Kuinka suuri yllätys viimeaikaiset tapahtumat Ukrainassa ovat teille olleet?
Tilanteen kärjistyminen ei sinänsä ole yllättävää sen jälkeen kun Ukrainassa tapahtui kansannousu, joka sitten johti vallankumoukseen ja vallanvaihtumiseen Kiovassa. Mutta se nopeus ja se tapa, jolla Venäjä miehitti ja liitti itsensä Krimiin, oli tietenkin täydellinen yllätys.
Kari Liuhto, kuinka yllättävää tilanteen kärjistyminen näin pitkälle on taloustieteilijän näkökulmasta?
No itse asiassa vuoden vaihteessa, tammikuun alussa, alkoi tulla jo tiettyjä signaaleita, jossa venäläiset diplomaatit korostavat Ukrainan suurta merkitystä, strategista merkitystä Venäjälle. Ja kun niitä alkoi tulla vähän vääristä paikkoja, alkoi niin kuin laskemaan yhteen, että jotain mahdollisesti tapahtuu Sotsin olympialaisten jälkeen, ja näin sitten tapahtui. Mutta kuka tästä todellakin tiesi, niin tämähän on hyvin pieni piiri, eli Putin ja 3 hyvin lähipiirin ihmistä.
Myös te kuuntelijat voitte osallistua tämän ohjelman tekoon. Venäjästä ja energiariippuvuudesta on käyty eilisestä lähtien keskustelua Yle Uutisten nettisivuilla. Otamme näitä kommentteja mukaan lähetykseen hieman myöhemmin. Ja myös tässä ohjelman aikana voi esittää kysymyksiä ja kommentteja Radio Suomen lähetysikkunassa sähköpostilla tai tekstiviestillä.
Kyllä, sähköposti siis palvelee radio.suomi@yle.fi, radio.suomi@yle.fi. Tekstiviestit tulevat perille sillä tavalla, että tekstiviestitunnus RS, sitten välilyönti ja viestinumero on 16149. Viestin hinta on 40 senttiä per viesti. RS, välilyönti ja viestinumero on 16149. Ja Radio Suomen nettisivut palvelevat. Siellä on lomake, jolla voi osallistua lähetykseen. Ja sitä kautta pääsee myös osallistumaan lähetykseen lähetysikkunan kautta. Se on myös palveluksessa. Johanna.
EU määräsi pakotteita Venäjää vastaan Krimin haltuunoton jälkeen ja on viime päivinä käynyt neuvotteluja pakotteiden koventamisesta. Ensin Brysselissä kuitenkin halutaan katsoa, miten tilanne Ukrainassa kehittyy Genevessä viime viikolla aikaansaadun sopimuksen jälkeen. Toimittajamme Sampo Vaarakallio selvittää, kuinka vaikea pala Ukrainan kriisi Euroopalle oikein on.
EU töpeksi Ukrainan assosiaatiosopimuksen kanssa antaen tilaa tulkinnalle, että se on vaihtoehtoinen yhteistyölle Venäjän kanssa. Kreml pelasi Janukovic pihdeissään EU:n ulos ja loppu on ollut kaaosta. Krim on nyt Venäjän sylissä, Itä-Ukraina kiikun kaakun ja EU kokoustaa kokoustamistaan pohtien pakotteita, kuinka olla Venäjälle yhtä aikaa raju, mutta hellä. Harmina on se, että Venäjän kaasu lämmittää Eurooppaa Atlanttia myöten. Helsingin yliopiston Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen.
Jos tämä kriisi eskaloituu ja vaikka Itä-Ukrainassa tapahtuu jotain negatiivista EU:n näkökulmasta, Euroopan näkökulmasta, niin voi hyvin olla, että sanotaanko eurooppalaisilla poliitikoilla on houkutus ottaa tämä energia jollain tavalla vahvemmin mukaan tähän pakoteen niin kuin repertuaariin.
Näin arvioi puolestaan Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen ekonomisti Heli Simola.
Tämmöisiä hyvin voimakkaita pakotteita ei haluta ottaa käyttöön, ellei ole aivan pakko.
Jos EUlla olisi yhtenäinen linja, se olisi niskan päällä. Veli-Pekka Tynkkynen.
Venäjä on itse asiassa paljon riippuvaisempi Euroopasta ja EUsta markkina-alueena kuin EU on Venäjästä energian tuottajana.
Jos EU päättäisi, että Venäjän kaasu ja öljy eivät ole enää tervetulleita länteen, se olisi valtava isku Venäjälle ja iskisi samalla kipeästi EUn omaan nilkkaan. Venäjän kansantalous on täysin riippuvainen energiatuloista. On Venäjä rehennellyt silläkin, että jos EU ei kaasua halua, niin sen voi aina viedä Kiinaan. Professori Veli-Pekka Tynkkynen muistuttaa, että laajamittainen kaasuvienti Kiinaan vaatii valtavat investoinnit, jotka veisivät vuosikausia.
Sellaista vipuvartta mun näkemyksen mukaan Venäjällä ei ole. Ne virrat, mitä Eurooppaan menee, on niin paljon suuremmat kuin menee Kiinaan.
Tunteella puhuva länsi haluaa siis eristää häiriköivän Venäjän. Järjellä argumentoiva länsi on puolestaan muistuttanut, että Venäjä on tullut energiallaan viime vuosina osaksi globaalia taloutta. Siksi viime kuukausina on vannottu keskinäisriippuvuuden nimeen enemmän kuin tarpeeksi.
Kyllä Venäjä tosiaan tässä viime vuosien aikana on sen verran tiiviisti tullut osaksi maailmantaloutta, että varmasti hyvin vaikea tämmöinen täydellinen taloudellinen eristäytyminen olisi. Tosin en usko, että siihen kovin äkkiä on halua kumminkaan puolin.
Näin Heli Simola Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksesta. René Nyberg, oletteko samaa mieltä siitä, että EU ottaa voimakkaat pakotteet käyttöön vasta sitten, kun on aivan pakko?
Siis EUn päätöksethän lähtevät siitä, että nämä kolmannen asteen tai pakotteet otetaan käyttöön, jos tilanne pahenee tästä. Ja tämähän on tulkintakysymys, minä näen sen tarkoittavan sitä, että jos Venäjä sotilaallisesti puuttuu Itä-Ukrainan tilanteeseen, tai sanotaanko näin, että jos Venäjä avoimesti sotilaallisesti puuttuu Itä-Ukrainan tilanteeseen, niin silloin EU tulee väistämättä ottamaan käyttöön aivan toisenlaiset pakotteet. Ja tässähän se suuri kysymys ero onkin, että Yhdysvallat kykenee helpommin ja huomattavasti nopeammin, koska se on presidentin päätöksestä kiinni, kiristämään pakotetoimia ja tarvittaessa ottamaan käyttöön hyvinkin kovia pakotteita. Tarkoitan tällä ennen kaikkea pankkitoimintaa kajoavia pakotteita, jotka lamaannuttavat siis maksuliikenteen.
No, kuinka paljon Ukrainan tapahtumat ovat muuttaneet asenteita Euroopassa?
Tämä Ukrainan vallankumous, Kiovassa nähty vallankumous, niin on merkittävin kriisi Euroopassa sitten kylmän sodan päättymisen. Se on verrattavissa 9-11, eli siihen shokkiin, jonka Yhdysvallat koki, kun New Yorkiin iskettiin. Se on muuttanut ja muuttamassa Euroopan suhtautumista Venäjään ja vaarana on tietenkin Venäjän eristäytyminen.
Kari Liuhto, kuinka suuri osa Euroopasta on riippuvainen Venäjän kaasusta ja muusta venäläisestä energiasta?
Itse asiassa kaasun osuus Euroopan unionin energiankulutuksesta on yllättävän pieni, eli se on noin 5%, siis venäläisen kaasun. Mutta jos tähän yhdistää öljyn, uraanin ja hiilen, niin kaiken kaikkiaan noin 1/5 EUn energiankulutuksesta tulee Venäjältä. Ja tämähän ei kerro koko totuutta, nimittäin suurempi totuus on se, että miten helposti voimme korvata mahdollisesti energiatoimituksessa olevat katkokset.
No, mitä vaihtoehtoja venäläiselle energialle Euroopalla on?
Kaikkein tärkein vaihtoehto on energian säästäminen. Ja toinen vaihtoehto on tietenkin miettiä sitä, että pitäisikö meidän miettiä uudelleen tätä liuskekaasun tuotannon aloittamisen tehostamista. Ja kolmas on tietenkin ehkä tämän vuosikymmenen lopussa tai ensi vuosikymmenen alkupuolella LNG-toimitukset Yhdysvalloista Euroopan unioniin.
René Nyberg.
Näin on varmasti, kun Kari sanoi, mutta oikeastaan on tärkeää erottaa kaasu kaikista muusta. Tietenkin uraani on merkittävä, ydinvoimaloiden polttoaine on merkittävä tekijä. Oikeastaan kaasu on ainoa, joka on tässä tapauksessa relevantti, koska öljyähän saa Rotterdamista. Se on hyödyke. Ja kaasuriippuvuus perustuu siis putkiriippuvuuteen. Ja näin ollen se putkiriippuvuus ja riippuvuus kaasusta on eräissä ennen kaikkea eräissä Itä-Euroopan maissa ja kaikissa Baltian maissa erittäin suuri. Suomen kohdallahan se on myös 100%, mutta siis kaasu, me emme lämmitä esimerkiksi asuntoja, taloja kaasulla, että kaasu voidaan aina tarvittaessa korvata. Eli että Suomen kaasuhaavoittuvuus on huomattavasti pienempi kuin tämä 100% kertoo.
Kuinka kauan kestää, että näitä tällaisia korvaavia muotoja voidaan ottaa käyttöön, Kari Liuhto, Euroopassa?
Itse asiassa, jos puhutaan liuskekaasun tuotannon aloittamisesta, siinä kestää muutamia vuosia. Niin kuin Puolan kokemus, joka Puola on tällä hetkellä niin kuin liuskekaasun niin kuin tällainen pioneerimaa, ja heilläkin on osoittautunut aika hitaaksi tämä prosessi. Mutta on toinen vaihtoehto on tietenkin LNG, eli nesteytetty kaasu ja ne terminaalit. Ja nopeimmillaan näyttää olevan sillä tavalla, että Liettua tulee saamaan tämän vuodessa pystyyn heidän oman terminaalin.
No onko tässä nyt asenteet muuttuneet Euroopassa niin paljon, että tällaisen tullaan ryhtymään hyvin nopeasti, René Nyberg?
Mä halusin sanoa vaan tähän näin, että se kaikkein tärkeimpiä merkkiä siitä, että ajattelu Euroopassa on muuttunut, on Puolan pääministeri Tuskin ehdotus, joka julkaistiin ei toissapäivänä Financial Timesissa, jossa hän ehdottaa yhtenäistä Euroopan energiapolitiikkaa ja tarkoittaa sillä myöskin sitä, että esimerkiksi kaasua ostettaisiin. Eurooppa olisi yhtenäinen kaasun ostaja. Ja muutenkin tällä hetkellä on meneillään siis putki-infrastruktuurin parantamista sillä tavalla, että jos saanti jostakin putkesta ehtyy, niin erilaisilla kytkennöillä voidaan sitten varmistaa, että kaasu liikkuu. Tänä päivänä, ja tämä on historiallista, niin Saksan suurimpiin energiakonserneihin kuuluva RWE myy kaasua Ukrainalle. Kukaan ei ole semmoinen kuvitella tätä vielä vuosi sitten. Ja mistä nämä kaasuatomit tulee, on sitten ihan toinen asia, sillä ei ole mitään merkitystä, koska siis kaasun kulkusuuntaa voidaan muuttaa. Eli toisin sanoen on olemassa hyvin paljon teknisiä keinoja, jolla energiaturvallisuutta ja kaasunsaantiturvallisuutta voidaan lisätä. Se suurin haaste on tietenkin se, mitä Kari sanoi, on tämä energiatehokkuus ja sitten uusien Euroopassa olevien kaasulähteiden, ennen kaikkea liuskekaasun käyttöönotto, ja sehän ei tapahdu hetkessä.
Venäjän presidentti Vladimir Putin otti viime viikolla Suomen esimerkiksi EU:n energiariippuvuudesta. Kuunnellaan, mitä Putin sanoi.
Некоторые наши соседи, это очень добрые наши соседи, у нас отлично развиваются отношения, скажем, с Финляндией. Но Финляндия из всего общего газового баланса 90% получает из России.
Viime viikon monituntisessa Kansa kyseli, minä vastasin showssaan, Venäjän presidentti Vladimir Putin arvioi Venäjän Suomi-suhteet hyviksi, koska Suomi ostaa kaiken tarvitsemansa putkikaasun Venäjältä. Viattoman oloinen esimerkki pitää sisällään vahvoja poliittisia latauksia, Helsingin yliopiston Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen.
Liittyykö esimerkiksi Putinin ajattelussa se, että Suomi ostaa Venäjältä kaasua, se liittyykö se siihen, että meidän naapuruussuhteet on hyviä? Eli linkitetäänkö nämä? Eli jos Suomi vaikka haluaa hajauttaa pois venäläistä kaasusta, niin onko tämän logiikan mukaan sitten pääteltävissä, että meidän naapuruussuhteet tässä niin kuin heikkenee tämän myötä? Ja tämä tietysti peilaa sieltä siihen venäläiseen sisäiseen keskusteluun siitä, että miten Venäjän kansalle esitetään energiaa tavallaan poliittisena välineenä.
Venäjälle energia on ulkopolitiikan jatke ja ulkopolitiikka sisäpolitiikan jatke, jonka me suomalaiset omasta historiastammekin olemme oppineet. Venäjän putkikaasua käytetään vähän, sillä ei ole suurta merkitystä. Suurempi merkitys on sillä, että öljystä iso osa on venäläistä. Putin ei puhunut siitä mitään, koska öljyn toimittajan voi vaihtaa sutjakammin kuin kaasuputken toisen pään. EU on riippuvainen venäläisestä energiasta ja tahtoo tehohoidon, jolla addiktiosta päästäisiin eroon. Ja Suomella on EU:n yhteisen energiastrategian kanssa orastava ongelma, Fennovoiman Pyhäjoelle puuhaama ydinvoimala. Venäläinen Rosatom, siis Putinin ikioma ydinosaamislaitos, on hankkeessa vahvasti mukana. Rosatom tahtoo Pyhäjoella tehdä itsestään salonkikelpoisen lännessä. Suomi flirttaa Rosatomin kanssa aikana, jolloin venäläiset energiaosaajat eivät ole toivotuimpia EU:n kumppaneita. Tämä antaa tilaa tulkinnoille. Veli-Pekka Tynkkynen.
Varmasti tullaan tulkitsemaan, oli se asia sitten niin kuin venäläisten näkökulmasta näin tai ei, tullaan tulkitsemaan, että Suomi tavallaan voi revetä tämmöistä eurooppalaista yhtenäistä linjasta. Ja tämähän on tietysti semmoinen, mikä meidän täytyy myös ottaa huomioon, että miten se ymmärretään vaikka Euroopassa tai globaalisti tämä Suomen energiapoliittiset valinnat.
Päätöstä tuskin alistetaan Brysselissä tehtäväksi, mutta kyllä kieli saa olla keskellä suuta. Professori Veli-Pekka Tynkkynen.
Olisi esimerkiksi ajattelematonta, etteikö sitä ajateltaisi myös näitä vaikutuksia, että miten ja minkälaisessa maailman tilanteessa näitä päätöksiä tehdään.
René Nyberg, mitä Putin teidän käsityksenne mukaan halusi Suomi-kommentillaan viestiä?
Sehän ei ollut millään lailla aggressiivinen, eikä se ollut Suomen kannalta uhkaama. Siis hän totesi faktan, hänellä tosin oli faktat väärät, Suomi ostaa 100% kaasusta, ei 90%, niin kuin siinä venäjänkielisessä tekstissä kuului. Sen tulkitseminen suuntaan tai toiseen on täysin tarpeetonta. Näissä äskeisissä kommenteissa niin meni mun mielestä sekä kaasut, öljyt että uraanit vähän sekaisin. Ja mä haluan vielä kerran korostaa, että öljyä voi ostaa Rotterdamista. Öljy on hyödyke, jolla on markkinoilla määriteltävä hinta. Uraani ja ydinvoima on ihan eri asia, siitä sanaiden hetken kuluttua. Kaasusta on kysymys, ja nyt on kysymys putkikaasusta. Eli näitä asioita ei pidä sekoittaa, eikä tätä energiariippuvuutta pidä puurouttaa tällaiseksi yleiseksi vaikeasti ymmärrettäväksi asiaksi. Mitä tulee Rosatomiin, niin Saksan kuuluisa Energiewende, jossa Saksa yllättäen ja keneltäkään kysymättä ja ketään informoimatta päätti luopua kokonaan ydinvoimasta, johti siihen, että Saksan suurin energiayritys E.ON lähti Suomesta ja irrottautui tästä Fennovoima-hankkeesta. Rosatomin tulo osakkaaksi ja laitetoimittajaksi oli tämän seuraus. Se, mikä Rosatomia kiinnostaa Suomessa, on tietenkin tehdä bisnestä. Se tekee bisnestä ennen kaikkea sillä, että se myy polttoainetta, koska tämmöisen ydinvoimalan elinkaarihan on 60 vuotta. Se on hyvin pitkäaikainen asiakassuhde, mutta se haluaa ennen kaikkea saada Suomen säteilyturvakeskuksen eli STUKin hyväksynnän toimittamalleen reaktorille. Se on laatumerkki, jolla on merkitystä joka puolella maailmassa. Venäjä on tänä päivänä maailman suurin ydinvoiman rakentaja. Meidän täytyy lähteä siitä, että jos venäläiset luottaa STUKiin, niin meidän pitää luottaa STUKiin. Fennovoima-hanke STUKin takaamana on teknisesti täysin moitteeton. Sitten jos tilanne kärjistyy Ukrainassa ja Euroopan unioni lähtee sellaisten pakotteiden tielle, jotka vaikuttaa kaikkeen yhteistyöhön, niin silloin tilanne voi muuttua.
Kari Liuhto, Venäjältä tulee puolet Suomessa käytettävästä energiasta. Minkälaisia vaikeuksia toimitushäiriöt voisivat aiheuttaa?
Itse asiassa niin kuin René Nyberg on ihan oikein tässä todennut, että tässä on kyseessä kaasusta. Nimittäin jos otetaan huomioon nämä öljy, joka on kaikkein suurin loppuviimeksi, niin sen pystytään korvaamaan. Ja itse asiassa Suomi pystyy kyllä korvaamaan myös kaasun. Toki silloin tulisi myös, se aiheuttaisi lisäkustannuksia, joilla olisi tietenkin vaikutusta kilpailukykyyn ja näin päin pois. Mutta tärkeä asia on kaasu. Ja Suomihan tuo 100% kaasustaan Venäjältä, ja kaasun osuus Suomen energiahuollossa on noin 10%. Ja tässä olisi niin kuin tärkeä itse asiassa kaksi asiaa. Että me vietäisiin eteenpäin LNG-terminaalia Suomessa, joko virolaisten kanssa, tai jos virolaiset eivät jostain kumman syystä saa asioita eteenpäin, niin me viedään se eteenpäin yksin. Ja toinen on se, että Suomi liitetään eurooppalaisen kaasuverkostoon. Tällä hetkellä me olemme vielä irrallinen saari, eli meillähän ei ole yhteyttä läntiseen kaasuputkistoverkostoon.
Kari Liuhto, miten mieltä te olette Ukrainan tilanteen mahdollisista vaikutuksista Fennovoiman ydinvoimalahankkeen etenemiseen?
Kyllä, ylipäätään Euroopan unionista, ei pelkästään Suomessa, niin kuin mietitään, että onko tällä hetkellä oikea aika viedä hankkeita eteenpäin, jossa Venäjän valtio on mukana. Ja Rosatom on yksi tällainen tekijä, ja itse asiassa henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ydinvoimahankkeet ovat hyvä asia Suomen energiaturvallisuudelle. Mitä olen vähän epäillyt, on tämä Rosatomin suuri omistusosuus, ja tämä on ihan erilainen tilanne kuten esimerkiksi kuin Gasumissa, koska Gazprom on siellä ainoastaan neljännen osuudella mukana, ja siellä on suurempia suomalaisia toimijoita, ja Fennovoiman tilanne on ihan täysin erilainen, että Rosatom oli siellä, joka määrää, mihin mennään.
Kysymme myös Yle Uutisten nettisivujen lukijoilta, onko Suomi liian riippuvainen Venäjän energiasta. Vastaajia oli tässä tämän päivän kello 17 mennessä 633, ja heistä 78% oli sitä mieltä, että Suomi on liian riippuvainen Venäjän energiasta. Ei-vastaajia oli 22%. Muutamia kommentteja täältä keskustelusta. Nimimerkki Reippa kirjoittaa, että Krimin valtaus osoitti selvästi kaikille Venäjän moraalisen tason tai paremminkin sen täydellisen puutteen. Tänä päivänä tulee aivan liian suuri osa energiasta Venäjältä ja riskit suomalaisten kiristykseen venäläisten toimesta ovat kriisin sattuessa ilmeiset. Suomen on nyt pakko lisätä omavaraisuuttaan energiasta, muuta tietä ei ole. Nimimerkki Virsut sitten puolestaan kirjoittaa, että se ostaa, joka energiaa tarvitsee, ja se myy, jolla liikaa on. Niin sanottu kilpailu huolehtii hinnan tasosta. Paras olisi olla astumatta toisten varpaille, ne kun saattavat olla herkät. Yhteisymmärryksessä ne asiat voidaan hoitaa ja sopia. Ja nimimerkki Gleb kirjoittaa, että keskinäinen taloudellinen riippuvuus on hyvä asia. Se sitoo valtioita paremmin yhteen ja ehkäisee konfliktien syntyä. René Nyberg, mitä mieltä näistä kommenteista?
Tämä tuo mulle mieleen sen, että mistä alkoi Venäjän kaasun vienti? Se alkoi siitä, että Venäjä tarvitsi 1970-luvun alussa suuri läpimittaisia kaasuputkia. Ja niitä se itse kyöri tuottamaan, jolloin se osti ne Saksasta. Kuuluisa Mannesmannin terästehdas toimitti nämä putket vastoin Reaganin administraation kantaa. Yhdysvallat vastusti sitä loppuun asti ja Saksa ajoi sen läpi. Se oli Saksan ja Venäjän välisen, silloisen Neuvostoliiton välisen kaupan alku. Vielä 70-luvun alussa Suomi oli Neuvostoliiton suurin läntinen kauppakumppani. Kaasukaupan myötä Saksasta tuli Venäjän Neuvostoliiton tärkein kauppakumppani, ja siitä alkoi yleensä semmoinen ulkomaankauppa, jota Neuvostoliitto loppuaikanaan harjoitti. Kaasu on ollut tällaisen keskinäisriippuvuuden symboli aikaisemminkin, enkä usko, että tämä tekijä on heikentynyt. Jos me puhutaan Suomesta, niin mä oon samaa mieltä kuin Kari Liuhto. Meidän pitää kiinnittää huomiota kaasuun ja meidän pitää kiinnittää huomiota siihen, että meillä ei oikeastaan ole realistisia mahdollisuuksia liittyä läntiseen kaasuverkkoon. Koska välissä on Ruotsi, joka ei ole kiinnostunut kaasusta, me emme pääse Norjaan. Meidän ainoa keinomme on LNG-terminaalin rakentaminen ja sen pitäisi tapahtua, niin kuin EU-komission kanssa on neuvoteltu ja kaavailtu yhteistyössä Viron kanssa. Ja tähän pitäisi liittää niin sanottu interconnector, eli Suomenlahden alittava kaasuputki, joka sitoisi meidät yhteen. Sillä tavalla meistä tulisi osa Länsi-Euroopan tai eurooppalaista kaasujärjestelmää. Ja minun käsitykseni mukaan me kuljemme sitä kohti ja vois melkein sanoa näin, että Ukrainan kriisi on nopeuttanut ja herkistänyt kaikkia ymmärtämään, että meidän täytyy tätä tietä käydä. Muuten Suomen riippuvuus Venäjän energiasta ei ole kovin suuri, paitsi että me ostamme enemmän hiiltä. Me poltamme sen takia, että se on niin halpaa ja se tuottaa taas tunnettuja ongelmia.
Maija, meillä oli kuuntelijoilta kommentteja.
Monille kuuntelijoille, jotka ovat kommentteja lähettäneet tässä lähetyksen aikana, niin heille venäläinen energia on yhtä kuin ydinvoima. Yksi kirjoittaa, että Venäjällä tuotettu ydinsähkö on turvattomampaa kuin suomalainen ja pitää nopeasti korvata suomalaiset vaatimukset täyttävällä energialla. Toinen sanoo, että Putinin asenteen takia ei missään nimessä atomivoimalla osakkuutta venäläisille, ei prosenttiakaan, ettei Putinin tarvitse tulla turvaamaan venäläisen firman toimintaa Suomen kamaralle. Yksi sanoo, että jos emme olisi menneet euroon, niin Suomi olisi ollut polvillaan jo 10 vuotta sitten ja suoraan vanjan sylissä tänään. Napakoita kommentteja. Yksi kirjoittaa, että mielestäni Venäjä tekee kaikkensa, jotta se menettää viimeisetkin ystävänsä. Ja yksi kirjoittaja on iloinen, että onneksi lämmitän taloni puilla. Monenmoista.
Saksassa on pitkään uskottu, että Venäjään voi parhaiten vaikuttaa lähentymisen kautta. Ukrainan tapahtumien myötä puheet vaikuttavat kuitenkin muuttuneen jonkin verran kriittisemmiksi. Meillä on puhelimessa nyt Berliinin kirjeenvaihtajamme Tytti Sulander. Millaista muutosta saksalaisten Venäjä-asenteissa on havaittavissa vai onko havaittavissa muutosta?
Niin, hyvää iltaa. Lausunnot elävät tietysti ajassa, että jo Willy Brandtin kaudella 70-luvulla Länsi-Saksassa lanseerattiin uudenlainen idänpolitiikka ja suhteita silloiseen Neuvostoliittoon parannettiin sitten tietysti urakalla niin Itä-Saksassa kuin Länsi-Saksassakin. Merkel on esiintynyt hyvin sovittelevasti, tosin ehkä nyt aivan viime aikoina hieman aiempaa tiukemmin, ja se taas mielestäni liittyy EU:n linjauksiin, eli Saksa haluaa olla nyt aivan linjassa muun EU:n kanssa. Sanoisin muuten, että julkisuudessa Ukraina-kommenteissa jakolinja kulkee myös entisen Itä-Saksan ja Länsi-Saksan välillä. Esimerkiksi lännessä valtalehti Frankfurter Allgemeine kirjoittaa, että Putin pitää länttä pilkkanaan ja Venäjän toimia ymmärtävät ovat kaikki EU:n vihaajia. Ja samaan aikaan taas idässä kauhistellaan sitten lännen suhtautumista Venäjään. Idässä on korostettu Saksan ja Venäjän perinteisesti tiiviitä suhteita. Ja muutonkin kuin vain talouden saralla. Esimerkiksi Itä-Saksassahan tuhannet ihmiset saivat myös koulutuksensa Neuvostoliitossa ja moni kokee tänä päivänäkin sitten aika tiivistä yhteyttä Venäjään. Ja Merkelin toimintaa täällä on pidetty, tätä välittäjänä toimimista on pidetty hyvin luontevana. Saksahan näkee itsensä sillanrakentajana idän ja lännen välillä aika samalla tavoin muuten kuin Suomi. Mutta Ukraina-uutisointia tai Ukraina-kommentointia täällä ei ole ehkä leimannut pelko samalla tavoin kuin Suomessa.
No miltä näyttää, ajaako Saksa pakotteiden koventamista Venäjää vastaan, jos tilanne Ukrainassa tästä jälleen kärjistyy?
Niin, Saksa on kyllä EU:n linjalla pakotteisiin. Täällä on suhtauduttu varauksellisesti. Saksa vastusti pitkään Venäjän vastaisia pakotteita ihan siitä syystä, että täällä painaa hyvin paljon investoinnit vaassa. Eli täällä muistutetaan toistuvasti, että Saksa on investoinut Venäjälle enemmän kuin mikään muu EU-maa tai enemmän kuin Yhdysvallat. Venäjän kaupassa toimii aktiivisesti yli 6000 saksalaisyritystä, eli kauppasuhteet ja vientiteollisuus ovat täällä kyllä hyvin tärkeät. Saksalla on pakotteiden suhteen myös paljon hävittävää taloudellisesti, mutta ihan summa summarum, kyllä Saksa pysyy EU:n linjalla.
Kiitos Tytti Sulander sinne Berliiniin. René Nyberg, haluat kommentoida?
On selvää, että Saksa johtaa Euroopan unionin päätöksentekoa tässä selvemmin ja vahvemmin kuin koskaan aikaisemmin. Jos, niin kuin Tytti Sulander kertoi joidenkin entisten itäsaksalaisten mielellänsä korostavan Saksan tiiviitä historiallisia suhteita Venäjään, niin se on myrkkyä Itä-Euroopassa. Koska silloinhan mieleen tulee jotakin sellaista, että Berliini sopii asioita heidän päidensä yli Moskovan kanssa. Ja Saksan liittohallituksen ja rouva Merkelin suurimpia saavutuksia on se, että Saksan ja Puolan näkemys Ukrainan kriisistä ja pakotteista ja EU-politiikasta on täysin identtinen. Se on historiallinen saavutus. Mitä tulee pelkämiseen, niin en minä ole Suomessa mitään pelkoa nähnyt. Tiettyä huolestuneisuutta ja toki on ja eskalaation pelkoa ehkä. Tilanne on vaarallinen Krimillä. Saksan ja Suomea voi sikäli verrata Saksaan tai päinvastoin Saksaan verrata Suomeen, että meillä on erittäin suuret taloudelliset intressit Venäjän kaupassa. Saksalla vastaavasti myöskin. Ja Saksassa on havaittavissa Saksan teollisuuden ja hallituksen välisissä arvioinneissa eroja. Näin ei ole Suomessa. Politiikan ensisijaisuus, jonka Saksan teollisuuskin myöntää, das Primat der Politik, on myöskin vahvasti se, joka kuvaa Suomen teollisuuden ja hallituksen välistä yhteistyötä. Pelko on väärä sana kuvaamaan sitä tilannetta, huolestuneisuus on oikea.
Kari Liuhto, miten on Saksan ja energiariippuvuuden laita? Pystyisikö Saksa korvaamaan Venäjältä tuodun kaasun ja muun energian, jos tarve vaatii?
Saksa on hoitanut energiapolitiikkansa erittäin hyvin, eli siellähän on energian kulutus jaettu hyvinkin pitkälti sillä tavalla, että eri energiamuodot muodostavat tasapainoisen osan ja putkistot menevät länteen ja itään, ja siinä suhteessa arvelen, että kyllä pystyvät. Ja haluaisin kommentoida yhden asian tähän, onko Saksa EU:n linjoilla, niin olen sitä mieltä, että Saksa on EU:n linjoilla, mutta se vaikuttaa vahvasti siihen, että minkälaiset ne linjat tulevat olemaan, ja jossain kohtaan Yhdysvaltojen ja EU:n suhtautuminen Ukrainan tilanteeseen voi vähän olla erilainen toisistaan.
René Nyberg, haluaisitko
kommentoida? Tämä pitää paikkansa. Siis minusta Kari on ihan oikeassa, että siis Saksa on se, joka vaikuttaa, ja Saksa on se, joka johtaa. Ja oikeastaan siis vielä kerran korostan sitä, että Saksa ja Puola on samaa mieltä tästä asiasta. Merkitsee sitä, että EU seisoo aika vankalla pohjalla. Yhdysvaltain kohdalla voidaan tilanne tietenkin muuttua, että Yhdysvallat saattaa tehdä hyvin nopeasti ja hyvin kovia päätöksiä, ja silloin Euroopan unionilla voi olla vaikeuksia seurata sitä, koska Euroopan unionin ja ennen kaikkea merkittävien teollisuusmaiden, ja siihen kuuluu myöskin Suomi, taloudelliset intressit Venäjän suunnalla ovat niin suuret.
EU-kirjeenvaihtajamme Elina Ravantti on parhaillaan Puolassa, jossa naapurimaan Ukrainan tapahtumia on seurattu erittäin tiiviisti. Mikä puolalaisia Ukrainan kehityksessä eniten huolestuttaa?
No kyllä kun täällä puhuu varsinkin pääkaupungissa ihmisten kanssa, niin huomaa sen, että selvästi huolestuttaa se, että naapuriin ei haluta sotaa ja Venäjän toimia seurataan täällä hyvin tarkoin, mutta tunnelma kaiken kaikkiaan on rauhallinen. Puolalaiset tuntuvat nyt tuntevan, että he eivät ole yksin, koska Puolahan on nyt osa EU:ta ja NATOa. Venäjää täällä pidetään kyllä jollakin tavalla arvaamattomana silloin, kun se haluaa tavoitella valtaa ja talouspakotteisiin on valmiutta, että kyllä EU:n sisällä on näkyvissä, Brysselin päästä kun asiaa katsoo, niin sellainen jakolinja, että Ruotsi, Puola ja Baltian maat vetävät, mitä näihin talouspakotteisiin tulee, niin vähän selvästi tiukempaa linjaa kuin sitten muut maat ja olisivat valmiimmat menemään niihin nopeamminkin. Mutta aika moni täällä Varsovassa tuntuu uskovan, että presidentti Putin ei olisi niin hullun rohkea, että hän haluaisi tarkoituksella vahingoittaa maataan taloudellisesti.
Puolan pääministeri Donald Tusk ehdotti tässä tällä viikolla lehtikirjoituksessa Financial Timesissa EU:lle yhteistä energiaunionia. Mistä siinä olisi kyse?
No ennen kaikkea Donald Tusk haluaa, että EU-maat alkaisivat yhteisostoihin, kun ne hankkivat Venäjältä kaasua ja öljyä ja että EU-komissio olisi mukana näissä neuvotteluissa. Ja sitten hän toivoo tällaista solidaarisuusmekanismia, että jos yhdeltä loppuu kaasu, niin toiset auttavat. Sitä on nyt osittain tässä jo tehtykin, on kehitetty kaasuverkkoa, jossa virtauksia voi kääntää toiseen suuntaan. Mutta sitten hän haluaa myös, että EU-maissa parannetaan energiainfrastruktuuria, varastokapasiteettia pitäisi rakentaa lisää ja putkia pitäisi rakentaa lisää ja niihin pitäisi saada sitten ihan reiluakin rahoitusta EU:sta. Ja sitten Tusk toivoo myös, että fossiilisten polttoaineiden hyödyntämiseen tulisi paremmat mahdollisuudet. Puolahan on käytännössä käy hiilellä ja täällä on myös sen verran liuskekaasuesiintymiä, että Puola on ollut Britannian kanssa EU:ssa eturintamassa siinä, kun ne ovat halunneet hyödyntää liuskekaasua. Hyvin monessa muussa EU-maassa tähän liuskekaasun hyödyntämiseen suhtaudutaan aika skeptisesti ympäristöriskien vuoksi.
Mitä uskot, onko tälle Tuskin ehdotukselle Brysselissä kaikupohja?
No kaasuputkien rakentamiselle ja infrastruktuurin parantamiselle ehdottomasti on. Yhteisostoista en ole sinänsä ihan varma. Liuskekaasun hyödyntämisen periaatteet tuli lueteltua tuossa EU-komission uusissa energia- ja ilmastotavoitteissa, jotka julkistettiin tammikuussa ja joita nyt parhaillaan käsitellään. Joten siinäkin niin tämmöiset askelmerkit liuskekaasun hyödyntämiselle niissä maissa EU:ssa, jotka sitä haluavat, on luotu. Eli periaatteessa siinäkin voisi tulla kaikupohjaa, mutta sitten en ole ihan varma, että vieläkään, vaikka EU:n katse on siirtynyt ilmastopolitiikasta kilpailukyvyn parantamiseen tämän talouskriisin vuoksi, niin kivihiilen hyödyntämiselle yhtenä näistä fossiilisista polttoaineista vieläkään oltaisiin ihan valmiita näyttämään täydellistä vihreää valoa.
Kiitos Elina Ravantti sinne Varsovaan. Kari Liuhto, kuulostaako Puolan pääministerin ehdotus energiaunionista toteuttamiskelpoiselta?
Periaatteet ovat erittäin hyvät ja siinähän on lähtökohtana se, että meillä toisella puolella on iso valtion johtama jätti Gazprom, joka kuitenkin muodostaa itsenään jo noin neljäsosan EU:n kaasuhuollosta ja tietyllä tavalla pienet maat ovat vähän eriarvoisessa asemassa ja jotkut joutuvat maksamaan ehkä vähän poliittisestakin syystä korkeampaa hintaa. Se, että onko nämä hyvät ajatukset, miten helpolla vietävissä niin kuin käytännön asteelle, niin ainakin toivoisin näin ja tietyllä tavalla Euratom, joka taitaa toimia tällä periaatteella, niin on ainakin antaa jonkunnäköistä positiivista kaikupohjaa tälle ajatukselle.
René Nyberg, kun EU tässä nyt hakee uutta suuntaa Venäjän politiikalleen ja yhteisille energialinjauksille, niin kuka tässä määrää tahdin?
Mä haluan sanoa tästä Puolasta vaan, että Elina Ravantti kuvasi erinomaisesti sen Puolan tilanteen ja toi siihen myöskin ilmastopolitiikan. Donald Tuskin aloite energiaunionista on merkittävä poliittinen avaus, ehkä merkittävin, jonka Puola EU-jäsenä koskaan on tehnyt. Ja näin ollen se on siis, ansaitsee kaiken sen huomion, jonka se nytkin on saanut.
Niin, että kuka tässä nyt määrää?
Kuka määrää
tahdin, kun ryhdytään EU:ssa uutta energiapolitiikkaa rakentamaan?
Kyllä, sanon varmaan sen tämän lähetyksen kuluessa jo monta kertaa, niin kyllähän Saksa on tässä ehdottomasti se ratkaiseva ratkaiseva tekijä, suurin, merkittävin ja taloudellisesti voimakkain. Ja myöskin tällä hetkellä osoittaa sellaista poliittista johtajuutta, mitä Saksa ei aina ole osoittanut. Se, mikä Saksan kohdalla huolestuttaa, on siis tämä Saksan taipumus tehdä päätöksiä muita kuulematta ja muita informoimatta. Viittaan tässä tähän irtaantumiseen ydinvoimasta, joka sekoitti aika tavalla Euroopan energiatilanteen. Suomen kannalta, palaan vielä kaasuun, merkittävää on se, että meillä on nyt tilaisuus tämän siis LNG-terminaaliratkaisun kautta ja tämän Viron ja Suomenlahden alirakennettavan kaasuputken kautta luoda yhtenäiset kaasumarkkinat Suomen ja Baltian välille ja sitä kautta yhdistää ne Euroopan kaasumarkkinoihin. Tämä on merkittävä energiaturvallisuutta, huoltovarmuutta lisäävä tekijä, johon Suomi tähtää ja jolla on vahva tuki Euroopan komissiossa.
Millainen on Suomen vaikutusvalta EU:n Venäjän päätöksenteossa?
Kaikissa EU:n päätöksissä, jotka koskevat Venäjää, Suomea kuunnellaan. Suomella on aina sanansa sanottava asioissa, jotka koskevat Venäjää silloin, kun puhutaan Brysselissä. Mikä se vaikutusvalta on, se riippuu siitä, mitä me osaamme ja mitä meillä on tarjota.
Tässä Suomi on hoitanut Venäjän suhteitaan Ukrainan kriisin aikana tiukasti yhteisten EU-linjausten mukaisesti. Kuinka onnistunutta politiikka on ollut?
Minun mielestäni Suomen hallitus on hoitanut hommansa hyvin ja erityisesti selkeä ja itsensä hyvin ilmaiseva ulkoministeri Erkki Tuomioja ansaitsee tästä kiitoksen.
Maija, onko meillä kuuntelijakommentteja?
No täällä ehkä enemmän keskustellaan edelleen tästä ydinvoimalasta. Toinen kysyy, että jos Rosatom omistaa lähes puolet Fennovoimasta, niin voidaanko urana hankkia muualta kuin Venäjältä? Siis että voidaanko edes? Ja toinen huomauttaa, että Fortumin Loviisan ydinvoimala on 100% riippuvainen venäläisestä polttoaineesta. Näillä linjoilla täällä mennään.
Okei.
Saanko tuohon vaan sanoa sen, että siis ensinnäkään me emme tiedä, mikä tulee olemaan Rosatomin osuus. Se on lähtökohtaisesti 34%, eli kolmasosa, ja se missä tapauksessa tulee olemaan 50%. Ja mitä tulee siis polttoaineeseen, niin koko lähtökohta on se, että jos ostetaan venäläinen reaktori, niin kuin Loviisa 1, Loviisa 2, niin polttoaine ostetaan reaktorin toimittajavaltiosta. Nämä asiat velloo erilaisissa mielikuvissa.
Presidentti Vladimir Putin on tänään myöntänyt, että pakotteet ovat vahingoittaneet Venäjän taloutta jonkin verran, mutta eivät vakavasti. Toimittajamme Sampo Vaarakallio selvitti, minkälaisessa kunnossa Venäjän talous tällä hetkellä on.
Kyllähän tässä on jo ennen tämän kriisin kärjistymistä ollut jonkun verran merkkejä Venäjän talouspolitiikassa suuntautuneisuudesta enemmän tämmöiseen suojelevaan politiikkaan, kotimaan taloutta suojelevaan politiikkaan, kuin sitten talouden avaamista kansainväliselle yhteistyölle.
Näin arvioi Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen ekonomisti Heli Simola. Protektionismin peikko kuikuilee siis Venäjän talouden takapiruna. Venäjän ongelma on se, että sen talous on hyvin yksipuolinen. Vientitulot tulevat energiasta. Usko siihen, että öljyä ja kaasua piisaa, on vahva. Samalla uskotaan, että niiden kysyntä jatkuu jatkumistaan Euroopassa ja maailmalla. Talouden rakenteiden uudistaminen on jäänyt hyvistä aikeista huolimatta. Professori Veli-Pekka Tynkkynen.
Tämä voidaan argumentoida näin, että itse asiassa se, mitä Venäjä haluaa, ei ole talouden monipuolistumista välttämättä, vaan sitä, että erityisesti tämä hiilivetysektori, öljy- ja kaasusektori, tekee tehtävänsä hyvin high-techiin perustuen ja tuottaa mahdollisimman energiatehokkaasti niitä hyödykkeitä, joista Venäjä saa varallisuutensa.
Krimin ja Itä-Ukrainan vuoksi jo ennestään tunkkainen ilmapiiri Venäjän talouden yllä ei ole helpottanut. Ekonomisti Heli Simola.
Ongelmana edelleen ongelmallinen investointiilmapiiri, mikä sitten vähentää sekä kotimaisten että ulkomaisten investoijien halukkuutta talouteen. Ja investoinnit olisi tietysti hyvin keskeistä tämän sekä talouden monipuolistamisen että sitten tämän tulevan talouskasvun turvaamisen kannalta.
Venäjän talous on ajautunut taantumaan eikä kasvua ole näköpiirissä. Selkkaukset rajoilla vain syventävät ongelmia. Peloista pahin on se, että talous kurjistuu, kansa kärsii ja muuttuu levottomaksi. Toki jonkin aikaa voi kansalle uskotella joka tuutista, että syy on ulkopuolella lännen salaliitossa. Helsingin yliopiston Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen.
Kansalaisten enemmistön mielipide, se täytyy jollakin tasolla olla siellä takana, mutta pitää olla myös talouskasvua, pitää myös olla oligarkkien tuki. Ja jos näistä niin kuin yksi tai kaksi jalkaa putoaa pois, niin on selvää, että Putinin hallinto on vaikeuksissa.
Kari Liuhto, millaisena näette Venäjän lähivuosien talousnäkymät?
Tuleva talouskasvu tulee olemaan hyvin vaatimatonta ja voidaan jopa tänä vuonna ehkä mennä jopa pakkasen puolelle. Tärkeää tässä on nyt huomata se, että Venäjä on tällä hetkellä tähän saakka on Venäjän taloutta on pitänyt kasvussa öljysektori ja kotimainen yksityinen kulutus ja öljysektorin kasvu ollaan jo tavallaan käytetty loppuun. Sieltä ei ole enää odotettavissa uutta kasvun pohjaa. Kotimainen kulutuskaan ei tule todennäköisesti tätä tekemään. Eli mitä Venäjän ihan aidosti pitäisi tehdä, on päästä oligarkkitaloudesta pois ja yrittää kehittää pientä ja keskisuurta yrityssektoria. Onko Venäjä tähän valmis vielä? Toivon mukaan on.
René Nyberg, oletteko samaa mieltä?
Venäjän akilleen kantapää on ilman muuta sen talous. Talous, joka heikkenee ja joka ei ole kyennyt monipuolistumaan. Venäjä on riippuvainen energiaviennistä ja raaka-aineiden viennistä. Venäjällä on erittäin suuria demografisia ongelmia. Sen koulutetun työvoiman saatavuus on heikentynyt. Ja myöskin sitten tämmöiset vanhat vahvuudet, eräs näitä Neuvostoliiton harvoja kestäviä saavutuksia, eli väestön koulutustason kohottaminen, on heikkenemä. Koululaitos ja sen mukana myöskin korkeakoulut, niiden asema on heikentynyt. Eli Venäjä ei ole millään lailla dynaaminen tänä päivänä, se on valitettavasti todettava.
Mitä nämä...
Se on vaan suuri, se markkinat ovat vaan suuret ja suuret markkinat ovat aina kiinnostavia.
Mitä nämä talousnäkymät merkitsevät Putinin vallassa pysymisen kannalta?
Tämä on siis se suuri kysymys, jota kaikki nyt miettivät, että miksi ehdoin tahdoin ja poliittisin turvallisuuspoliittisin, geopoliittisin perustein vaarantaa valtakunnan taloutta. Tämä on oikeastaan se suurin yllätys, mikä on nähtävissä, että geopolitiikka ja geopoliittinen ajattelu näyttää olevan tärkeämpää kuin siis valtakunnan talouden ja sitä kautta sen tulevaisuuden varmistaminen.
Kari Liuhto, mitä mieltä olet?
No, tämä Ukrainan operaatio on lyhyellä aikajänteellä nostanut Putinin kannatusta, mutta pitkällä juoksulla, kun talous alkaa hiipumaan, niin kannatus tulee luonnollisesti haihtumaan. Ja palaisin oikeastaan siihen, että mitä alussa tuossa keskusteltiin, siitä, että onko Venäjällä mahdollisuus kääntää Aasian suuntaan. Käytännössä sitä mahdollisuutta ei ole vielä pitkään aikaan, eli jos aletaan katsomaan energiatalouden kannalta, niin Venäjän öljynviennistä noin viidennes menee Aasian suuntaan, kaasusta ainoastaan kymmenesosa, ja mitään järjettömän nopeata näillä ei tule tapahtumaan, eli jos puhutaan tästä keskinäisriippuvuudesta, on hyvä pitää mielessä pari asiaa. Euroopan unioni on lyhyellä tähtäimellä riippuvampi, mutta pitkällä tähtäimellä Venäjä on meistä riippuvampi kuin päinvastoin. Ja toinen on se, että EUn eri maat ovat eri asemassa. Ennen kaikkea olen huolissaan siitä, mitä itäisessä Keski-Euroopassa tapahtuu, koska näiden maiden valtion taloudet eivät ole erittäin vahvoja ja siinä suhteessa ovat aika haavoittuvia erilaisille energiatoimituskatkoksille.
No, mitä Suomen kannalta tarkoittaa, jos Venäjän talous tässä lähivuosina taantuu? Kari Liuhto.
Itse asiassa Venäjän talous ja meidän kauppa, ennen kaikkea vienti, on jo lähtenyt laskuun viime vuonna. Eli jos Suomen kokonaisvienti tippui viime vuonna 2%, niin vienti Venäjälle tippui 3 kertaa enemmän, eli 6%. Ja nyt ensimmäiset luvut tältä vuodelta näyttää aika synkkää lukua, eli mentäisin jopa 10% laskussa. Ja kyllä nämä Venäjän toimenpiteet luonnollisesti heijastuvat niin kuin hidastavasti tähän meidän talousaktiviteet, eikä pelkästään kaupan suhteen, vaan myös monet investoinnit aletaan miettimään, että kannattaako Venäjälle tällä hetkellä investoida, ja pitkällä juoksulla toki, mutta tällä hetkellä on tilanne on vähän epäselvä.
Näin on. Siis ruplan kurssin heikkeneminen, se on kai heikentynyt viimeisen puolen vuoden aikana yli 20%, vaikuttaa ostovoimaan, se vähentää turismia ja se vaikuttaa siis Suomen kaupan bisnekseen Venäjällä. Se näkyy vähittäismyynnissä, se näkyy Stockmannilla, se näkyy Keskolla, se näkyy varmasti myöskin erittäin menestyneellä Valjolla, se näkyy kaikkialla. On aivan selvää, että Venäjän talouden heikkeneminen, venäläisten ostovoiman leikkaaminen devalvaation kautta, siis devalvoitumisen kautta, niin vaikuttaa siis myöskin Suomen vientiin. Eniten huolissaan minä kuitenkin olen Ukrainan tilanteesta, koska se on vaarallinen. Siinä on huomattava eskalaation mahdollisuus, ja jos me näemme siis sotilaallisia yhteenottoja, niin minä pelkään sisällissotaa. Koska tähän asti tabu, joka on kirjoittamaton, että aseita ei käytetä ja ukrainalaiset ja venäläiset eivät ammu toisiaan, on pitänyt. Jos tämä tabu murretaan ja me näemme siis sotilaallisia yhteenottoja, niin siinä avautuu sellaisia näkymiä, että en tiedä mitä siitä seuraa. Eli olen erittäin huolissani siitä tilanteesta, joka nyt meidän nyt puhuessa on kehittymässä Ukrainassa.
Tässä oli tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Kiitokset studiovieraille Reineen Yberille tänne Pasilaan ja Kari Liuhdolle Turkuun. Kiitokset myös kommentteja esittäneille kuuntelijoille. Maailmanpolitiikan arkipäivää uusin aiheen jälleen ensi viikolla.
Näin totesi Johanna Numminen. Kiitoksia kovasti.
Yle, Radio Suomi.
Kello 19 jälkeen Radio Suomessa kuunnellaan musiikkia ja sitten kuullaan vähän